Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu ütlevad klassikud, pidustused jätkuvad. Tähendagu see mida tahes. Praegu üldiselt tundub nii, et inimene muutub kalaks selles mõttes, et kuni suu on kinni, seni pahandusi ei tule. Kole palju on siin ütlemisi olnud, õiendamisi olnud, muidugi šokki saamisi ja nii edasi, aga tont temaga. Uudised nagu ikka. Guterres loodab Mariupolisse lõksu jäänud ukrainlased reedel evakueerida. See kole võrdlus, aga esimene pilt, mis silma ette tuleb, on see, kuidas Savisaar omal ajal võiladu lahti tegi. Aga ehk läheb korda, sest inimesed on ikkagi kõige tähtsamad ja kõige parem on, kui inimesed elavad oma kodumaal. Võite rääkida, mida tahes, aga inimesed, no kus on lätlase koht? Lätis. Kus on eestlase koht? Eestis. Või on eestlase koht Lätis ja lätlase koht Eestis? Siis võiks ju nimetused ka ära korrigeerida ja pläda midagi. Võiks ju öelda ka, et kui lätlane tunneb, et ta on eestlane, siis ta ongi eestlane ja kui eestlane tunneb, et ta on lätlane, ta ongi lätlane ainult, et ta pole siit veel ära läinud või umbes niimoodi. Jama kui palju, eks ole, aga pole parata. Elementaarne loogika ja loobitud lausekesed, suured tarkused ja imetletud ütlemised viivad täpselt nii kaugele. Ungari lubab tasuda Vene energia eest Moskvas seatud tingimustel. No muidugi, vaat see on jälle see asi, et kui keegi pakub midagi müüa, mida ainult tal on, siis ega seal eriti kauplemisruumi ei ole või muidugi ilma olla, aga ma nüüd ei tea, kas ungarlased Peeru valgel päriselt oskavad, kuigi peab ütlema, et seal minu meelest on tükmad soem kui siin, ja kui siinsetel võtta need samused pihku ja pigistada, siis tuleb piiks palju kõvem. Eile lugesin veel kuskil pealkirja, et Euroopa Liit loobub Vene gaasist 2027. aastaks. Ainuke küsimus tekis, et aga kui juba 2024 või no kõige parem muidugi 2022, kas keskel või lõpus on kõik asjad korras, rahu maa peal. Kas siis Euroopa Liit endiselt? No meil on baas dokument, meie peame loobuma, sest meie ei saa teistmoodi, meil on baas dokument. No, ma ei tea, mida öelda, aga see on ka paras sihuke ärplemine, aga me nüüd teeme, jummal hoia, kuidas me teeme. Aga kui küsida, mis te siis teete, tonte ja mis me teeme, aga me teeme. Analüüs, see on natuke teine asi, kui see analüüs, mis arsti kätte viiakse, ütleb, et kõrghariduse rahastamisel võiks järgida Soome või Hollandi eeskuju. Üldse võiks järgida, no ma ei tea, kelle eeskuju, ega siis meie ise, me ju loilakad. Ja ongi võibolla targem tuua siia lätlased, need ehk saavad hakkama. See on nüüd alguse peale viidates. Euroopa Liit võib Vene naftaembargo otsustada järgmisel nädalal. Kes tal keelab, kui niimoodi ilkuda pealkirja teemadel, aga on nagu on. Kõik kõike võib, kõike saab. Ainult, et seda mõistust oleks ka vaja. Ministeeriumil pidavat mõõt täis olema, ütleb Delfi. Umbkeelsed õpetajad võivad ametist priiks saada. Siin tekib küsimus, kas mõlema poole umbkeelsed õpetajad, kuigi tõenäoliselt ikka õpetajatele mingisugust võõrkeelt on õpetatud, ja küll ma jälle ilgun pealkirja kallal, aga ühest küljest on see ju hea ja õige, teisest küljest, kui jääb kuhugi õpetaja suurune tühi koht, mis me sinna paneme? Vaat seda ei oska vist keegi öelda. Jama magnet Kert Kingo arvab peaaegu kõigest midagi. No mis ta nüüd siis nii jama magnet on, kui ta kõigest midagi arvab, aga no kui on vaja inimesele selle seeria pealt mats ära panna, ega mina tema võimuandeid eriti ei tea ja peab ütlema, et ega ta praeguses lolluse pritsimises eriti konkurentsivõimeline ka ei ole muu meelest. See nõuab ka ikka suuri oskusi ja nii edasi. Lutsar ja Merits, koolon, mis saab koronaviirusest edasi? Seda võiks isegi lugeda, aga üks asi on, mis saab viirusest. Teine asi on, mida siis, kuidas seda ilusti öelda, tulistavad välja maailma ja muude kohtade poliitikud, et teeme nagu mõrsil, pole inimest, pole koronaviirust, vist või no hea küll, on nagu on, Iziumi juurde on Vene vägede peamised jõupingutused koondatud, Iziumi on iseenesest ilus nimi, aga mis sest tühjas tõlkida? Tuli muidugi kenakene uudis, et Nordika, halleluja, leidis kasumliku äriplaani. Selle koha peal ma tahaksin kohe alguses küsida, et kas usute ka või? Aga igal juhul läks laul lahti. Air Baltic tõugatakse Baltimaade suurima lennufirma troonilt. Ja Nordica läheb nii suureks, et jõuab ainult kõhuli vastu maad olla. Hea küll, mul täna lõug paras ja kui niimoodi tuksub, et igasugused jubedad mõtted tulevad pähe. Riik ehitab omanikuna üles Baltimaade suurimat lennufirmat. Selle koha peal tahaksin ma kõva häälega öelda, et andke mulle nimeliselt see riik, kes siin üles ehitab, mida kujutab endas see riik ja mida konkreetselt üles ehitatakse. Äriplaan põhineb teistes Euroopa riikides teenuse osutamisel. No jah, kes siia väikesesse sitasesse Eestisse ikka tahab lennata nii väga, ikka mujale, õhku, nagu see Vestmani ja Piibelehe suurehitamine oli, aga kihvtilt tegid ära. Oleme harjunud pidama vaieldamatult suurimaks Baltimaade lennufirmaks Air Balticut. Nüüd on Eesti riigile kuuluv Nordic Aviation Group, sellele kuulub kaubamärk Nordica, leidnud äri nissi, milles peituva potentsiaaliga kavatsetakse nende lennukipark vähemalt praegusest Air Balticu omaks suuremaks kasvatada, mis on väga tore. See niss tegelikult meenutas mulle jälle siukest nissi, kus on vesi ja muda ja siga. Ja küll, lõõbin. Umbes 50 lennukit võiks olla meie lennukipark, ütleb Nordic Aviation Groupi tütarfirma Regionaljeti turunduskommunikatsiooni ja jätku jätkusuutlikkuse juht Toomas Uibo. See tiitlitega on juba nagu pea esieri ja viase kahju künni korra reservotsustus ülem. Jah. Ja nime ei tohi ilma tiitlita öelda. Ta nendib, et nende äriplaaniga tõusevad nad tõesti Baltimaade suurimaks lennufirmaks. Äri on küll mõnevõrra teissugune kui praegu 32 lennukiga tegutseval Air Balticul. Kui Nordica 2019. aastal liinilendudega lõpparve tegi, kadus Eesti riiklik lennufirma just kui pildilt. Lennukid jätkasid tegelikult tööd. Sellele regionaljetile pandi kaubamärk X-Fly ja see hakkas rentima lennukeid koos meeskonnaga teistele lennufirmadele. Ühesõnaga, ma olen selles kõigest rääkinud ja kuskil ma nägin ekraanil Andres Raidi nägu, kes sama asja läbi rääkis ja siis ma nägin, kuidas ta oli selles ka kirjutanud lihtsalt, selgelt, loogiliselt. Noh, jah. Kes siukest tegelast märkab siin? Okei, aga siin väidetakse peamiselt. Lennati SAS-i liinidel Stockholmist, Kopenhaagenist, Aarhusist, Vilniusest ja Tallinnast. Istas mööglih, aga võibolla tõesti paar korda. Tallinnast lennati enne koronapandeemiat Stockholmi ja Kopenhaagenisse. Minu mõelest siis sai just välja otsitud need kuskilt kauged Mõmküla liinid, kus külmast kohast lennati ja ainult kaks liini nagu oligi arvestamisel lotiga olla lennatud Varssavi liinidel. Ja siin tsitaati ka. Vähesed teavad, et X-Fly oli Tallinna lennujaamas toona üks suuremaid operaatoreid. Kurat, meil oli nagu juttu siin lennufirmast, mitte operaatori, kooperaatori, maheri, sõrad ja sarved kompaniist. Aga see operaatorit seda teatas Uibo, kelle tiitlid mul meelde ei jäänud. Agent, kes selle ilusa loo mulle saatis. Ma panen lingi loo juurde, niimoodi ongi kirjutatud, välja arvatud muidugi minu repliigid ja siuksed asjad. Agent ütleb, no selline luulu läheb üle 150 miljoni euro maksma. Aga kui on loosung maksku, mis maksab, aga Air Baltic tuleb väljas, mitte väljas süüa ka või tuleb näidata, et meil on suurem kui teil ja mis sest kasu on. Aga noh, 150 miljonit võib ju selle nimel välja visata. Sattusin mina ilusa välja jättelise loo peale ka. Lugu on igati päevakohane. Aga selle pealkiri, vaat huvitav, kas kui palju on Eestis inimesi, kes teavad, mida tähendab sõna skandaal? Ma ei räägi sõnast šokk, sellele on antud kõige huvitavamaid tähendusi, aga noh, jah, et kui paljud siis teavad, mida tähendab skandaal? Skandaalikistud Elina Nitsajeva, vaat kui selliste tähtedega või noh, niisuguses vormis see sõna, see perekonna nimi on kirja pandud, siis jummal hoia, see ehmatab ikka küll ja lugemine läheb ka keeruliseks. Igal juhul Elina Nitsajeva ütleb, kui midagi jääb arusaamatuks, ei ole see piisav põhjus saata surma ähvardusi. No näed. Ja tubli tüdruk või tubli naisterahvas või kuidas peab ütlema, Elina Nitsajeva on skandaali kistud, mitte šoki saanud. Teie teadvuse juures ütleb, et kui keegi aru ei saa, sellepärast ei pea ju lubama mind tappa, seda enam, et no ma olen viimastel kordadel ikka öelnud otse, kui keegi lubab mu maha lüüa, et meest sõnast. Ja ei ole nagu neid mehi ka, kuigi kurrat, seda teab ka, mis soost need ähvardajad on. Naistest ma seda hästi ei tahaks uskuda. Aga pühapäeval oli saates hommik Anuga külas Elina Nitšajeva, kes sõjateemalisele küsimusele vastates viis jutu muusikale. Teisipäeval pidas lauljatar vajalikuks ühismeedias enda seisukohti selgitada. Saatejuht Anu Välba küsis Elina Nitšajeval, kas ta saab aru nendest artistidest, kes toetavad Putini agressiooni. Lauljatar aga viis vastamise asemel jutu muusikale. No, ja nüüd siis tsitaati ka. Ma ei saa aru, miks peab maailmas olema selline olukord, kus toimub jube lõhestumine inimeste seas, nagu oli koronaga. Aina tuleb uusi olukordi, kus inimesed veel rohkem lõhestuvad. Kaua võib, tuleb luua kaunist muusikat, uusi lugusid luua. Vastas Nitšajeva Välba küsimusele ja hakkas rääkima enda, no võiks olla oma uuest singlist, oma uuest laulust. Siis huvitav, miks viimasel ajal, no juba aastaid tegelikult nimetatakse laulu singliks. Keegi kirjutab laulu, aga saadab mulle oma singli. Singel muidugi on ka Bridges termin, aga noh, tont temaga. Selle koha peal nüüd, kus Elina Nitšajev hakkas rääkima oma uuest laulust, on suur pilt ja edasi tulevad see, mida mina ellipsiks nimetan, ootamatu väljajätteline järgnevus, vähemalt mina seda niimoodi nägin. Pahameele tormi alla sattunud lauljatar selgitas juhtumit teisipäeval Facebookis, kui kirjutas. Seoses hiljutises telesaates eetrisse jõudnud lausekatkega on siin seal avaldatud arvamust, milline on minu seisukoht Ukraina sõja osas. Kinnitan teile, see on must valge. Loomulikult mõistan ma hukka sõjategevus Putini režiimi ja terrorit Ukraina rahva vastu. Lauljatar lisas, et tema lähedaste seas on Ukraina rahvusest inimesi ning tema perekond puutus vahetult pärast sõja algust väga lähedaselt ja otseselt sõjaga ise kokku, kui aitas nende juures elanud Ukrainast pärit perekonda. Aga võt siin tulebki jälle üks konks. Anu Välba teeb oma saateid montaaži režiimis, see tähendab salvestatakse ette ja siis lõigatakse vastavalt maitsele ja fantaasiale kohad välja. Aga see koht, millel, noh, kui sa kutsun laulja rääkima sellest, mis ta teeb, siis ei ole ju mõtet küsida temalt, et ütle nüüd otse kohe, noh, ma ei tea, kes, minu pärast Koit Toome või ükskõik, kes siin mul pähe, ei tule nad eriti pähe. Et kui sina peaksid ründama Ukrainast Venemaad, millise raketi tüübiga? Ja kui vastaja hakkab kokutama, näe, ei tea, lööge ta maha! Või umbes nii, no ma muidugi puhun selle pilli taas lõhki. Aga mingi hea maitse võiks ju olla. Naiste rahvas, no kuidas tema suhtub sõjasse ja nii edasi? Ei osanud midagi uut küsida. Ja siin paneb siis Elina Nitšajeva lõppu veel postskriptumina kena lause. Arvan, et kui midagi jääb arusaamatuks, ei ole see piisav põhjus saata surma ähvardusi ning muud ebatsensuurset sõimu. Peace. kirjutas Nechajeva lõpetuseks. See lõpetuseks kirjutatu on natuke suurema erutuse tasemega kui eelnev. Aga tõepoolest, vaat, ongi niisugused huvitavad tegelased, kes võtavad kätte, möirgavad, sõimavad ja arvavad, et nime pole näha. Siin avaldasin ise ka arvamus kuskil, see oli veebruaris, ja kus tegelane kirjutas, et ma peaksin nüüd avalikult vabandama kogu Ukraina rahva ees. Allah, Allah, sel juhul ma peaksin kogu Ukraina rahvale kõigepealt ära seletama, mida ma ütlesin, mis kontekstis ma ütlesin. Ja ma ei tea, mille vastu see hea võiks olla. Kommentaar sellele Elina Nechajevale, seal oli mitmeid kommentaare, ma vaatasin paarkümmend tükki, oli ka samasugune, no võibolla sellepärast ma võtsingi ta välja, et see nagu toetab minu mõttelaadi ja mina nagu toetan selle mõttelaadi. Ja kommentaar ütleb, normaalsed inimesed ei küsigi selliseid asju. Normaalsed ajakirjanikud oleksid kirjutanud just teie heategevusest, mitte õhutanud sallimatust ja viha. See on lihtsalt haige. Hullem kui nõukogude ajal, kus mõisteti kollektiivselt inimesi hukka. Ja oli niisugune asi. No võibolla siin see kommentaar on ka natuke liiast, aga tõepoolest, kui me räägime muusikast, räägime palun muusikast. Ei ole vaja siin hakata eputama, kui, ma teagi, mida peaks ütlema, võimutruu, peavoolutruu, kui, noh, koorilaul ja ma olen, kuigi ma olen solist. Ei tea, ei tea, ei tea. No, nüüd võite mind ka kiruda, vanduda, ähvardada ka. Mul on see tuimus juba peal, on ikka ähvardatud saadud ka. Aga nüüd vaatame natuke maailmas ringi. Mis toimub? Me mäletame, no muidugi mäletame igasuguseid koronapiiranguid, igasuguseid võitlevaid ateiste. Tegelikult siin vaata, võiks ju võtta pilootprojektina karskusliikumise, kus oli tegelasi, kes karskusliikumise piletiga tahtsid igale poole sisse pääseda ja tahtsid kontrollida, ega kellelgi lõhnad juures ei ole. Ühesõnaga jälle siuksed aktiivistid, nii nagu nõuka ajal olid ju need priitahtlikud koputajad või ei mäletagi, kuidas neid nimetati. Aga, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi. Tšehhi elanike on valitsus hoiatanud, et neid võib oodata kuni 3-aastane vangla karistus, kui nad peaksid sotsiaalmeedias Venemaale toetust avaldama. Sõnavabaduse piirangud kehtestatakse Tšehhis karistusseadustiku sätete alusel, mis käsitlevad kuriteona kuritegude heaks kiitmise ning genotsiidi eitamise, kahtluse alla seadmise, heaks kiitmise või õigustamise. Aga samas oleme realistid, genotsiid on suhteliselt ikkagi jõupositsioonilt kehtestatud poliitiline nimetus. Sest kui mõni pisem poiss karjub, et meil siin on genotsiid, siis mitte keegi ei märka seda. Seda peab ütlema ikka tema ise kõnepuldist ja parem on, kui see kirjalikult kinnitatakse ja nii edasi. Ja siit niisugune ladna ja lahke tsitaat teile sai vesteldud ju Herr doktor Viktor Vassiljeviga, kus ta ütles, et demokraatias tohib rääkida kõike, mida peademokraat ees räägib. Tsitaat siin on Väljendusvabadusel on ka demokraatlikus õigusriigis oma piirangud. See on nüüd huvitav ütlemine. Ma saan aru, viisakas kõnepruuk, et ei ütle heas seltskonnas, ei tarvita teatavat sõnavara või umbes nii, või vähemalt, kui sa ka tarvitad teatavat sõnavara, siis sa ei tee seda ilgelt. Mõned inimesed oskavad tegelikult kaunis süütuid asju, nagu näiteks head isu öelda nii ilgelt, et pärast seda on 3 päeva dieeti kohe kerge asi. Jack Montgomery, väljaandes Braveheart, küsis, kas kellelegi on võimalik süüdistus esitada selle eest, et ta seab kahtluse alla NATO idasuunalise laienemise või lääne otsuse toetada Euromaidani riigipööret 2014. aastal või ka arvamuse eest, et Ukraina valitsus on Donbassi siviilisikuid väärkohelnud. Et see võib vastata tõele. No see on jälle niisugune küsimus, et see oli siuke ameerikalik nimi, et sellele võiks vastata, aga teil lintsiti neegreid või midagi taolist. Ja huvitav küsimus on see ka, et kui palju kavatsevad suurte tehnoloogia ettevõtetega koostööd tegevad valitsused Vene-Ukraina sõda siseriikliku tsensuuri suurendamiseks ära kasutada. Iga samm põhjustab küsimusi. Ei ole midagi parata. Saanad ühe vastuse ja sellest võib tulla mitu küsimust. Juhul kui see vastus ei ole muidugi ametlik seisukoht, milles ei tohigi kahelda. Nii ta juba on, pole midagi parata. Ron Paul on ka üks huvitav tegelane. Olen teda ikka pisteliselt jälginud. Kadunud kindral Einsel lubas meid kunagi, kui võimalust on tuttavakski teha, aga näe, ei jõudnud. Aga Ron Paul oma ronpaulinstitute.org all kirjutab igasuguseid analüütilisi asju. Ja kuigi see, millega ma teid praegu kavatsen tutvustada, algab ka teise mehe tsitaadiga. No see teine mees õnneks ei ole niisugune klassik, noh, näiteks, et juba suur, ma ei tea, kes Platon ütles. Ega seda oma kõrvaga ei ole keegi kuulnud, mis ta ütles, aga siin Ron Paul ütleb, et USA kindralmajor Smedley Butler kirjutas juba 1935. aastal, et sõda on välja pressimine. Ja ongi. Vaata kõiki neid eraldi komponente. Keegi tahab kelleltki maatükki välja pressida, keegi tahab sõpradelt raha välja pressida ja nii edasi. Ja Butler selgitas, et ma usun, et sellist väljapressimist on kõige parem kirjeldada kui olukorda, mis enamikule inimestele üldse väljapressimisena ei tundu. Ainult väike grupp siseringi inimesi teab, mis toimub ning see viiakse läbi väga väheste hüvanguks, kuid väga paljude arvelt. Just sõjaga teenivad vähesed inimesed tohutuid varandusi. Ja see kindral Butleri tähelepanek, no ikkagi kindral. Ja ega sel ajal nii väga lobitööga ka kindraliks ei saanud, pidi olema vist ikka midagi paperi peal ette näidata. See tähelepanek kirjeldab suurepäraselt USA ja NATO reaktsiooni Ukraina sõjale, ütleb Ron Paul. Veel natuke aega tagasi inimesi COVID-i hirmus hoidnud massimeedia on nüüd rakendatud sõjapropaganda vankri ette ja kuulutab, kuidas hiiglase provotseerimata rünnak hävitab süütu käebuse, kui USA ja NATO ei anna Ukrainale Venemaa alistamiseks suurel hulgal sõjavarustust. Nii nagu propaganda puhul ikka, kajastatakse sündmusi selliselt, et tekiks emotsionaalne vastus, mis on erahuvidele ja erihuvidele ka kasulik. Üks rühm erihuvisid, kirjutab Ron Paul, mis teenib sõjast suurt kasumit, on Ameerika sõjatööstus. Regioni tegevjuht Greg Hayes ütles hiljuti aktsionäride koosolekul. See tuleb nüüd sitaat. Kõik, mis täna Ukrainasse saadetakse, kas kaitseministeriumi või meie NATO liitlaste poolt, tuleb loomulikult varudest ja see on hea uudis, sest neid varusid tuleb täiendada ja see on ettevõttele kasulik. Eks ja, mis teile sai ka ära märgitud, et teise maailmasõja jääke realiseeritakse siin. No PPSA-sid lausa enam ei realiseerita ka, need vist läksid 10-15 aastat tagasi viimased või viimane ühel töövalvurilt kasutusest maha, aga noh, on nagu on. USA on Ukrainale eraldanud enam kui 3 miljardi dollari eest sõjalist abi. Seda nimetatakse abiks. Aga tegelikult on tegemist ettevõtete toetamisega, ütleb Ron Paul. Washington jagab relvatootjatele välismaale saadetud relvade eest miljardeid, kuigi eks enamalt jaolt läheb sihuke, mille best before on möödas. Ja ma ei vaidle kasutuskõlvulikud. Võibolla korralikult õlitatud sisse pakitud ja saab kasutada nagu 45. või 7. või umbes sedamoodi. Aga ma tunnistan siin ka ausalt, et on päris palju toiduaineidki, millel on see parim enne. Pea, noh, ta võib olla parim enne, aga mulle just selle maitse kvaliteediga ta ei istu, seega ma lasen tal veel natukene seista päeva või nädala või umbes nii. Isegi kõlblik kuni võib asjadel, mille tegeliku vanaaegset maitset ma tean, võib üle minna, pole häda midagi ja ei tee see seedimisega, muidugi mul on vanaaegne seedimine ka, see kannatab, võibolla nooremad inimesed teeks väga lahtiseks või kuidas seda öelda, või paneks hingeldama ja lamama koguni, aga jah. Ja nüüd pange tähele Ron Pauli ütlemist. Mitmete andmete kohaselt lastakse need relvasaadetised nagu Javelini tankitõrje raketid, mida toodavad Raytheon ja Lockheed Martin ühiselt õhku kohe, kui need Ukrainasse jõuavad. Ot mida see lastakse õhku? No see objekti pihta on üks asi, aga ta väga kaugele ei lenda, et orbiidile minna, aga jah. Kummaline lause, ilmselt siis neid pole vaja, tehakse suur buh ja ongi ühel pool ja võib järgmise saadetise valmis panna, sest koht on ju tühi. Endised Varsavi pakti riigid on nüüd samuti NATO liikmed ja nad on avastanud, kuidas vabaneda oma 30 aasta vanustest nõukogude relvadest ning saada asenduseks kaasaegset USA ja teiste NATO riikide relvastust. No, ega kokkuhoid pole koonerdamine, tegelikult see on omamoodi koonerdamine ka. aga eks meilgi on neid vanaaegseid asju olnud ja suur hõiskamine käib, kui midagi värskemat saab. Selline see elu juba on, ei ole midagi parata. Endine USA mereväe luureofitser Scott Ritter. Huvitav, vaatasin eile ühte filmi, kus üks peategelastest oli Ritter. Ütles eelmisel nädalal, Scott Ritter ütles, ma võin täiesti kindlalt öelda, et kui see sõjaline abi jõuab lahinguväljale, ei mõjuta see lahingu tulemusi karva võrdki ja Joe Biden teab seda. No, aga siis Biden isiklikult ka, vana inimene teine juba, noh, käib ja teate ise, kuidas vana inimene väsib ja nii edasi ja kui tal on suur koormus pea seal kõne, nüüd lennuki peale pea teises kohas kõne, joh, ei tii, ta võib ju teada, aga ta võibolla ei tea, mis selle infoga peale hakata ja kus seda sobib välja öelda. Või on seda lajutiselt meelest ära läinud. Ja veel, Ron Paulilt. Äärmiselt irooniline on see, et venelased saavad suure hulga nendest kaasaegsetest USA ja NATO relvadest enda kätte, ja kasutavad neid veelgi rohkemate ukrainlaste tapmiseks. Samuti on võimalus, et mitmed neist Euroopas ringi hõljuvatest kõrgtehnoloogilistest surmarelvadest, no need on siis pakitud partiid, mis sõidavad sinna jaama ja teise jaama, kui raute peal võrrelda, võivad sattuda terroristide kätte. Washington on tunnistanud, et neil ei ole mingit võimalust Ukrainasse saadetavate relvade jälitamiseks ning pole võimalust vältida, et need kuritegelikesse kätesse ei satuks. Lõpulause muidugi on siin ilus. See on lihtsalt kujundina ilus, aga kuidas seda realiseerida on ise küsimus. Ainus viis august välja saamiseks on kaevamine lõpetada, kuid hetkel on seda vara loota, sest sõda toob liiga suuri kasumeid. Ja jälle head inimesed, kui see jutt kokku võtta, milles see jutt oli sellest, kuidas teenindada raha voogusid. Ja muidugi kogu selle propaganda ja värgi juures raadiod inimestel ju kodus mängivad, kuulavad, võibolla arutavad ka koguni. Tuli kiri ja see kiri ütleb, rääkisime kodus lastega Ukraina teemadel, kui vägevalt meie ikka ukrainlasi aitame. Ja siis küsis minult poeg, 9-aastane, isi, aga kui Ukraina oleks Venemaad rünnanud, kas siis Eesti aitaks Venemaad samamoodi? Ja kirjutaja ohkab siia otsa, no mis sa oskad lapsele vastata? Jah, aga laste suust pead sina tõde kuulma, pead sina mõistma, mis toimub. Kui Eesti oleks läinud kärina mürinaga Venemaale appi nendes tingimustes, siis oleks tulemus vaata, et veel hullem. Ma arvan niimoodi, aga ega tõestusmaterjali mulle ei ole. No Ameerika maal muidugi, nagu ma aru saan, triljonid liiguvad. Ja kui te mäletate, 2021. aastal avaldati artikkel ja selle pealkiri oli, et 40% olemasolevatest USA dollaritest trükiti viimase 12 kuu jooksul. See oli siis 2021. aastal 2020. kohta. 2020 seisuga 6. jaanuar oli föderaalreserv emiteerinud umbes 4 triljonit USA dollarit. Sellest ajast alates on paljugi muutunud. Föderaalreserv hoogustas kvantitatiivse lõdvendamise meetodeid. Ilmselt ostis siis paar uut trükipressi. Ja kõik see oli selleks, et suurendada USA pankade likviidsust ja süstida riigi majandusse triljoneid dollareid. Huvita, miks nemad võivad vorpida pildiga pabereid ja teised ei tohi, need on ju ühesugused. Väidetakse ainult, et võt, jumalasse me usume ja pole häda midagi, kullaga on seotud nüüd. Joh, Heidi, kullaga on seotud ju Vene rubla. Kuigi mida see annab, tont seda teab, samas kui peaks toimuma mingisugune jube hüppe, pean silmas sellel, mida nimetatakse kulla hinnaks, ehk siis maailma raha väärtuse ootamatu langus, no siis võib rublaga juhtuda nii, et hüppab kaasa ja mis me siis teeme, eriti need riigid, kes olid nõus juba ja kes võibolla varsti veel, on nõus maksma venelastele, Venemaale gaasi eest rublades. 2022. aasta veebruar, see oli siis see umbes ikka enne sõja algust. Inflatsioon jõudis USA's 40 aasta kõige kõrgemale tasemele. Ametlikel andmetel 2021. aastaga võrreldes oli tõus 7,5%, aga Föderaalreserv toodab õhust raha edasi. No, 1921 oli Weimari vabariik. Siis oli niimoodi, et pätsi leiva eest makstav summa oli ikka kõva sületäis, samal ajal kui see pätsike mahtus kotinurka ära ja kõik. No nii, 2020. aasta jaanuarist enam vähem, et tänase seisuga on peaaegu 80% olevatest dollaritest trükitudki. Ei ole midagi parata. Eelmise satsiga 40, nüüd 80. Arvestame, et oli algsumma, liidame 40%, saame järgmise summa, paneme uuesti 40% otsa või kuidas seda teha. Tont seda teab. Aga et rahvas saaks ikka meelelahutust palju. Noh, visatakse meedias ette igasuguseid ime asju, et rahvas siis käib ja arutab oma vahel ja kes juba kardab ja kes juba tormab koputama. No meelelahutust on vaja. Saksa suur ettevõtte juht ütles, et vaktsineerimata inimesed peaksid riiklikust tervishoiust ilma jääma. Igaüks, kes keeldub vaktsiinist, peab jääma ilma haigla ravist. Niimoodi ütles herr Drager. Kui ta keeldub vaktsineerimisest, loetakse seda automaatselt patsiendi otsuseks, et kui ta viirusesse haigestub, ei hakata teda üldsuse kulul haiglas ravima. Iseenesest ma näen siia taha peidetud eutanaasia varianti, et ei hakata enam hinge sisse puhuma, kui inimesel on kõrini ja ta suudab saada tõendi, et tal on see kuradi COVID värk. Austria parlament võttis veebruaris umbes samasuguse seaduse vastu. Selle kohaselt võidakse mitu korda aastas määrata vaktsiinist keeldujatele kuni tuhandetesse eurodesse ulatuvaid trahve. No, jah. Singapuris ei kata ravikindlustus enam vaktsineerimata patsientide raviarveid. Nii et see protsess ka laieneb. Aga noh, mõned päevad tagasi sai siin pandud kenasti üles vabamõtlejasse vist. Itaalia, kenakene uudis või noh, uudis Itaaliast, et Itaalias on uudised hakanud kõlama nagu sissejuhatus düstoopilisele fantaasiaromaanile või nagu déjà vu Nõukogude Liidust. Jaanuaris kehtestati Draghi valitsuse poolt uued reeglid, mis piiravad nende inimeste elu, kellel ei ole süstitud uusimat vaktsiini tõhustust ja kes seetõttu ei saa näidata vaktsiinipassi viimast versiooni. No nagu te tähele panete, on siin taga ka kenakene tööstus. Vanad passid, nii nagu vanad relvad enam ei kõlba. Hangi uus, vana viskam minema, kui seda ära põletad, oled sa tekitanud soojus. Selle eest tuleb ka võibolla maksta, ei tea. Itaalia, noh, tõhustusdoosiga süstimata teise klassi kodanikelt, on võetud õigus liikuda, töötada ja osaleda paljudes ühiskondlikes tegevustes. Neil on keelatud siseneda postkontoritesse, no kas või et oma pension välja võtta, ja neile lubatakse juurdepääs supermarketitele üksnes esmatarbe kaupade ostmiseks. Huvitav, kas hambahari on juba esmatarbe kaup või ei ole? Ühesõnaga, Itaalia valitsus on võtnud endale õiguse otsustada, millist toitu ja milliseid muid kaupu saavad osta inimesed, kellele ei ole tehtud sutsu tõhustusdoosiga. Kui ma nii päris ausalt tunnistan, siis see kõlab mu jaoks natukene uskumatult, aga mida sa siin üldse enam uskuda võid, kui öeldakse näkku, et ja kui sina ei usu, tarke maada oli see vist kuskil niimoodi 1400, ei mäleta millal, kes pani alguse siis inkvisitsioonile, kus oh, jah, ja praegu kõik ju areneb ja kasvab ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt globaalne energiakriis on alles algamas. Niimoodi on siin öelnud Adrian Bachmann ja sellest on isegi pikem jutukene makroskoobis. Aga põhimõtteliselt, noh, kuulame nüüd ära, mida tähendab globaalse energiakriisi algamine ja mõtleme natukene selle tekkepõhjustele. Kas tekkepõhjuste otsa hulka ei käi äkki järellüps? Võtame viimase ja eks siis paistab. Kuulake üks hetk, seda juttu, see on tore küll ja no, on vähemalt natuke mõtlemisainet ja eks ma panen lingi ka üles.
Globaalne energiakriis alles algab. Allejärgnev arutluskäik USA energeetikaspetsialistiga leidis aset enne Vene Föderatsiooni sissetungi Ukrainasse, mis võimendab kõiki järgnevas artiklis toodud protsesse väga olulisel määral. On selge, et meid tabanud energiakriis on kordades suurem, kui meid tahetakse uskuma panna. Viimastel kuudel on kõik traditsioonilised energiaallikad muutunud oluliselt kallimaks mis on omakorda hooksustanud hinnatõusu üle kogu maailma. Lisaks on globaalne energiakriis otseselt süüdi nii väetiste hüppelises hinnakasvus kui agoonias, mida iga tanklakülastus nüüd esile kutsub. Kuivõrd peaaegu kõike, mida me tarbime, tuleb transportida, on energiakriis kaasa aidanud kogu maailma tabanud inflatsioonilainele. See kõik on paraku vaid jäämä tipp. Järgnev arutluskäik on üle 10 aasta naftatööstuses tegutsenud geoloogi selgitus sellest, miks energiakriisile ei ole nii pea leevendust oodata. Olen Ameerika geoloog, kes on naftatööstuses töötanud üle 10 aasta. Minu kooli lõpetamine langes kokku kiltkivi revolutsiooniga USA energeetikakompleksis. Ma töötasin esmalt Bakkeni piirkonnas Denveris Põhja-Dakota osariigis ning seejärel Texase osariigi Midlandi Permi basseini juures. Need olid kaks peamist kiltkivi maardlat, mis tõttu on mul selle kohta vahetud teadmised. Hetkel õpetan ma Amaanis Jordaanias gümnaasiumi õpilastele keskkonnateadusi. 2015. aastal hakkasid mulle silma analüütikute raportid, mis väitsid, et 2021. aastal saavad naftatööstusel Permis uued kohad puurkaevude puurimiseks otsa. Need aruanded ei olnud mulle midagi uut, vaid andsid üksnes tõenäolise tähtaja. Kiltkivi puurimine tähendab halva kvaliteediga kivimite puurimist. Enne kiltkivi ei pidanud me puurkaeve hüdrauliliselt frakkima, sest kivimi kvaliteet oli väga hea, kuid me puurisime kogu selle hea kivi üles. See on nagu tünni põhja kraapimine ning juba toona teati, et see ei kesta igavesti. Nafta on piiratud ressurss. Mõnda aega tasus kiltkivi puurimine end vaevu ära, sest nii kehva kvaliteediga kivi puurimiselt saadav tulu on vaid pisut suurem tänu kvantitatiivse lõdvendamise meetmetele saadavast intressist. Enamik sellega tegelevaid ettevõtteid olid niinimetatud Ponzi-skeemid, mis läks kõik tööstusele maksma miljardeid. Kuid selline kapitali kaotus tõi kaasa rekordilise tootmismahu. On ütlematagi selge, et Wall Street sai peagi aru, et nad ei teeni USA kildanafta puurimisest kasumit, mis on tänaseks tööstusharu investeeringutest ilma jätnud. See on üks probleem. Teine probleem peitub selles, et uusi puurimiskohti ei ole enam. Kõikides heades kohtades on juba puuritud, mis tõttu ei ole isegi nafta hinnatõus meelitanud ettevõtteid taas puurima naasma. Selline investeeringute puudus surub nafta hinda aga üha uutesse kõrgustesse. Väga suur osa USA naftast tuleb praeguseks kiltkivi maardlatest. Kiltkivi puurkaevude probleema seisneb aga selles, et nafta tootmine väheneb nendes palju kiiremini kui traditsioonilises kivis puuritud kaevude puhul. Nüüd, kus uute puurkaevude puurimine aeglustub, hakkab nafta tootmise langus samuti kiirenema. Paljudes riikides üle maailma, mis ei ole kiltkivisse investeerinud, on traditsioonilised ressursid samuti vähenema hakanud. Venezuela, aga ka Kolumbia ja Mehiko olid suured nafta eksportijad. Ilmselt järgneb neile peagi ka Saudi-Araabia. Need riigid on aastaid valetanud selle kohta, kui suured nende naftavarud tegelikult on. Kui sellele lisada sõjad ja looduskatastroofid, siis oleme me tõsiselt suures hädas. Nafta on number üks ressurss, millele kogu maailma majandus on üles ehitatud. Kõrged naftahinnad viivad massirahutuste ja valitsuste langemiseni. Meenutagem siin kohal vaid Araabia kevadet. Poliitikud vajavad odavat naftat, aga seda me lähiajal nägema ei saa. Osa inimestest naftatööstuses usuvad, et uus tehnoloogia päästab meid ning aitab arendada uusi naftamaardlaid. Nad eksivad rängalt. Frakkimise tehnoloogia, ehk siis hüdraulilise purustamise teel kivimitest ekstraheeritud nafta ammutamine, töötati välja juba 1960. aastatel. Ma võin kinnitada, et hetkel ei töötata välja mitte ühtegi uut tehnoloogiat, mis naftatööstuse päästa suudaks. Isegi kui me suudaksime midagi välja töötada, on füüsika ja geoloogia meie vastu. Ka tuule ja päikese energia ei päästa meid, sest see nõuaks suuremal hulgal materjali ja energiat, kui meil reaalselt olemas on. Suurest kriisist ei ole seetõttu võimalik enam pääseda. See tähendab, et oma toa soojaks kütmise eest tuleb hakata palju rohkem maksma ning oma autotankimisest ja loomulikult ka toidu eest. Tegelikult on toidu hinnad juba hakanud täiesti hullumeelseks muutuma. Kraft Heinz teatas jaanuari lõpus, et tõstab peagi mitmete oma populaarseimate toodete hindu kuni 30%. Toiduaine tööstuse konsern Kraft Heinz ei ole ka kindlasti ainus. Ka teised suured toidutootjad on asunud oma hindu drastiliselt keritama. Kraft Heinz on üksnes viimane tootja, kes on teatanud plaanidest oma toodete hindu tõsta. Procter & Gamble teatas eelmisel nädalal, et tõstab Tide ja Gain pesuvahendite Downy kangapehmendaja ja Bounce kuivatipaberite hindu veebruaris kuni 8% võrra. Congra, millele kuuluvad brändid nagu Slim Jim, Marie Callender's ja Bird's Eye, teatas samuti plaanidest käesoleval aastal hindu tõsta. Jaanuari lõpus avaldatud uuringu tulemused näitavad, et lausa 79% ameeriklastest ootab lähikuudel veelgi suurenevat inflatsiooni. Gallupi sõnul on see näitaja viimase 20 aasta suurim. Ameeriklased on alati eeldanud pigem inflatsiooni kasvu kui langust, kuid praegused ootused on tavapärasest kõrgemad, tegelikult lausa Gallupi ajaloo kõrgeimad, teatas uuringu firma. Ameerika Ühendriikide keskpanga eksperdid uskusid, et võivad rahandussüsteemi likviidsusega üle ujutada, ilma, et sellega kaasneksid tõsised tagajärjed. Samuti arvasid poliitikud Washingtonis, et võivad laenata ja kulutada triljoneid dollareid ilma USA valuutat hävitamata. Nagu me nüüd näeme, on mõlemad osapooled eksinud.
Nii palju siis globaalsest energiakriisist, mis on vägev nagu ei kunagi varem. Ja Adrian Bachmann on käsitlenud ka seda Itaalia sundsüstimise diktatuuri. Iseenesest on see julm ja jube, aga mis sa teed? Nii on tema paika pandud. Kuulame ka selle lühiülevaate ära ja kes soovib, näpib linke ja loeb põhjalikumalt.
Itaalias on sundsüstimise diktatuur omandanud düstoopilised mõõtmed. Matteo Salonia. Itaalia uudised on tänaseks hakanud kõlama klassikalise sissejuhatusena düstoopilisele fantaasiaromaanile või nagu mõni Deja Vu Nõukogude Liidust. Jaanuaris kehtestati Draghi valitsuse poolt uued reeglid, mis piiravad nende inimeste elu, kellel ei ole süstitud uusimat vaktsiinitõhustust ja kas ei saa seetõttu näidata vaktsiinipassi viimast versiooni. Itaalia tõhustusdoosiga süstimata teise klassi kodanikelt on võetud õigus liikuda, töötada ja osaleda paljudes ühiskondlikes tegevustes. Neil on keelatud siseneda postkontorisse, et oma pensioni välja võtta ja neile lubatakse juurdepääs supermarketitele üksnes esmatarbe kaupade ostmiseks. Teisi sõnu, Itaalia valitsus on võtnud endale õiguse otsustada, millist toitu ja milliseid muid kaupu tõhustusdoosiga süstimata inimesed osta saavad. On ebaselge, kuidas täpselt valitsus kavatseb oma uut määrust jõustada. Kas hakkame nägema politseinike käsipidi poodlejate kottides? Kas leib on ikka käsitletav kui esmane kaup? Ning kas habemajamisvaht ja kommid konfiskeeritakse? Hullumeelsusel pone elam piire. Ja ametnike hiljutine olukorra selgitus ajas asja üksnes hullemaks. Kuna riik määrab nüüdsest, et vaktsineerimata inimesed võivad tegelikult osta ka mitte esmaseid kaupu nendes vähestes kauplustes, kuhu neil on lubatud siseneda. Seda praeguseks. Teisi sõnu on Itaaliast saanud tänaseks ühiskond, kus inimeste tegevussfäär ulatub ainult nii kaugele, kui peaministri veebileht selge sõnaliselt ja armulikult lubab. Lähete parki jalutama? Parem vaadake Mario Draghi viimast ajaveebi postitust, et näha, kas ta lubab teile selge sõnaliselt sellist vabadust. Ent kuidas oleme sellisesse luupainasse jõudnud? Läänemaailmas on Itaalia viimase 2 aasta jooksul olnud üks kõige süstemaatilisemalt elementaarseid kodanikuõigusi tühistanud riike. Koalitsioonivalitsused esmalt Giuseppe Conte ja seejärel Mario Draghi juhtimisel ning valimata ekspertidest teadusnõukoda on vastastiku üksteist jõustanud, omistades igale täitevvõimu dekreedile, tegevusele ja sõnale teaduslikkuse aura. See on toonud kaasa lõputu hulga sulgemismeetmeid, mis on pikkadeks perioodideks kaotanud liikumisvabaduse, õiguse töötada, ettevõtete ja kaupluste omandiõigused, kogunemisvabaduse, jumalateenistusvabaduse ning isegi poliitilise ja kirikliku jurisdiktsiooni erisuse, kuna riigi bürokraadid sulgavad kirikuid ja jagavad seejärel lubasid, milliseid riituseid võib läbi viia, kuidas liturgiat tuleks piirata ja kui palju inimesi, kui üldse, võib missadel ja matustel osaleda. Vahepeal on täitevvõimu valitsemine kiireloomuliste dekreetidega muudetud normiks. Riigi põhiseadusliku struktuuri on moonutatud ja õhust on loodud uus mõiste nimega Stato di Emergenza, erakorraline seisukord. Kuigi Itaalia vabariiklikus põhiseaduses sellist terminit ei leidu. Kui me ei elaks CNN-i, võltsuudiste ja võimude poolt ajalehtedele ning meediale jagatud uskumatute subsiidiumite ajastul, võiks õigustatult küsida, kus olid ajakirjanikud selle kõige toimumise ajal? Tegelikult on ajakirjanikud Itaalia düstoopse reaalsuse peasüüdlasteks. Meedia on annud hääletoru sulgemiste ja muude valitsuse kontrollimeetmete õigustamisele pühendunud ekspertidele, samas pilgates ja marginaliseerides kõiki õues maskikandmise mandaatide ja restoranipiirangute loogikat kahtusele seadnud arste ja teadlasi. Iga üht, kes julges osutada pikaajalise sulgemise hukatuslikele tagajärgedele, vaimsele tervisele ja muudele patoloogiatel kannatavatele inimestele või seosele majanduse ja rahvatervise vahel, süüdistati COVID-i eitamises. See on muster, mille lugejad kindlasti ära tunnevad, sest nad on seda viimase 2 aasta jooksul teisteski riikidest kogenud. Asjaolu, et peaaegu iga meedia poolt vandenõuteooriaks tembeldatud arvamus on tänaseks vaid 3-4 kuud hiljem tõeks osutunud, ei ole kuidagi kõigutatud korrumpeerunud massimeedia ülbust. Massimeedia, kes tänu riiklikule rahastusele ja poliitilistele teenetele, on need uudiste tsükli monopolis mugavalt sisse seadnud. Ning selline muster kehtib Itaalias nagu praktiliselt igal pool mujalgi. Giuseppe Conte administratsioonile järgnes teine, peaminister Draghi juhitud valitsuskoalitsioon mitte tänu vabadele valimistele, vaid vabariigi presidendi Sergio Mattarella sammule. 2021. aasta veebruaris peetud ametlikus kõnes selgitas president riigile, et keset pandeemiat pole kohane valimisi korraldada. Kuigi samal perioodil toimusid Rumeenias ja Portugalis valimised, ning nende nakatumise määr ei muutunud sellest. Selle asemal usaldas Mattarella valitsuse Draghile väites, et see oleks poliitiliselt erapooletu, tehniline valitsus, mille ülesandeks on lihtsalt Euroopa Liidust raha hankimine ja vaktsineerimiskampaania järelevalve. Ilmselgelt on idee tehnilisest neutraalsest valitsusest absurdne, kuna iga kaasaegne riik sundvõõrandab, paisutab ja liigutab rikkust ühtedelt sotsiaalsetelt gruppidelt teistele. Ma ei hakka käsitlema Draghi ja tema ministrite paljusid valesid vaktsiinide tõhususe kohta ega ka grotesksete piirangute hulka, mida vaktsineerimata inimestele järgjärgult kehtestatakse. Piisab vaid mainimisest, et taaskord oli meedia kaasosalina, kuna kattis kuude kaupa iga Draghi administratsiooni ebaõnnestumise metsikute süüdistustega vaktsiini vastaste vastu. Nagu need, keda süüdistatakse COVID-i eitamises, ei eitanud kunagi COVID-i olemasolu, pole ka neil, keda on sildistatud vaktsiini vastasteks enamikul juhtudel vaktsiinide kui selliste vastu midagi. Paljud neist lihtsalt selgitavad, et vaktsiini võtmise või mitte võtmise peaks iga inimene ise otsustama, arvestades oma vanust, kliinilist ajalugu ja muid tegureid. ja nad viitavad õigesti loomuliku immuunsuse ülimuslikkusele vaktsineeritud immuunsuse suhtes. Need on aga ebaolulised faktid ajakirjanikele, kes aastalõpu pressikonverentsil andsid banaanivabariigi väärilise etenduse, tervitades draagid pigem hõiskamise ja pika aplausi kui uurivate küsimustega. Huvitaval kombel on tüüri juures Comte draagi vastu vahetamine näidanud Itaalia liberaalide tõelist olemust, milleks on tegelikult halvasti varjatult võimu koondamise pooldamine. Isegi Amnesty International on väljendanud muret vaktsineerimata inimeste diskrimineerimise pärast Itaaliast, samal ajal kui Itaalia liberaalid ja vasakpoolsed kiidavad draagile kaasa. Ainus kooskõlaline ja julge vastuseis draagile tuleb äärealadelt ja ebatõenäolistelt liitlastelt, nagu marksistist professor Ugo Mattei ja libertaarlasest professor Carlo Lottieri. Mattei on väsimatult mõistnud hukka nii erakorralise seisukorra põhiseaduse vastusust kui ka argpükslikku väljapressimist töötajatelt, kes on sunnitud valima vaktsiini võtmise ja töökaotamise vahel. Lottieri on juhtinud väikest vastupanu liikumist ülikooli õppejõudude seas, kes võitlevad vaktsineerimata üliõpilaste diskrimineerimise vastu ja selgitavad, kuidas pandeemia on olnud kaasaegsetele riikidele ettekäändeks astuda sammu võrra kaugemale oma kontrollis iga inimese keha ja vaimu üle. Meetmed, mida itaallased on nende kahe pika kontrollimatu totalitarismi ja häbitu propaganda aasta jooksul alutatud, pole olnud mitte ainult ülekohtused, vaid ka pandeemiaga võitlemisel täiesti kasutud. Itaalia on viirus erinevates lainetes näidanud täpselt samu trajektoori ja ajavahemike, mida kogesid näiteks Rootsi või isegi Ühendkuningriik, kus vabadusel ja majandusel ei tallatud või vähemalt ei tallatud samal määral. Keskne planeerimine, olgu see siis majanduse või tervishoiu jaoks, on määratud läbikukkumisele. Teisest küljest teenib keskne planeerimine poliitilist klassi ja onupoja poliitika najal tegutsevaid korporatsioone, mille kinnis ideeks on iga inimese elu üha terviklikum mikromanageerimine.
No nii, nüüd olete valgustatud tulevikust piisavalt. No ja nüüd siis võib öelda ajaloolised kordumatud sõnad. Aga täna on meil 26. Ramadan 1443, 28. april 2022, 27. Nisan 5782, 28. soe kuu 10235 ja juuliuse päev 2,459,696. Ajaloolistest sündmustest, ega ma õieti muu pärast seda teemat üles ei võtnudki, kui et 1609. aastal sündis Rainer Brockmann, kelle nimi on enamikule kuulajatest kui mitte kõigile tundmatu. Ta oli pastor ja ta oli luuletaja. Ja 1637. aastal avaldas Rainer Brockmann esimese teadaoleva eestikeelse luuletuse. Arvestades, kui vanas keeles see pidi kirjutatud olema, isegi kui mul see luuletus laual lahti oleks, ma ei riskiks seda ette lugeda. Aga kui keegi tahab proovida, siis olge head. Briti maade uurija James Cook jõudis Austraaliasse 1770 ja 1893 kehtestati Prantsusmaal jalgrattamaks. Sellega maksustati muidugi mootorratteid ja autosid ka. Wembley staadion pühitseti sisse täna 1923. Ja 1945 Itaalias Giulino di Mazzegras hukati Benito Mussolini. Kui mõned inimesed teavad, mis asi oli Kontiki, ärge ajage nüüd segamini kokinakiga. Võt viis venda kokinakit olid ammu-ammu, vaata, et 100 aastat tagasi, no natuke vähem kindlasti, nõukogude katselendurid. Aga Kontiki oli toore eiendali juhitav palsa parv, millega tema sõitis üle vaikse ookeani. Täna 1947. Hakkas tema tasakesi minema. 1950. Võeti Tartus maha Kalevipoja monument. No ikkagi natsionaalsotsialist või midagi taolist. Nõukogude võim ju oli siis tegev. Ja 1968. Aastal toimus Tallinnas kinos Kosmos, olgu mul talle kerge, biitansamblite kontsert ja seda siis nimetatakse ka Eesti esimeseks biit- ja rockmuusika festivaliks. Vaat niisugused sündmused läbi aegade, aga nüüd läheb meie püha sõda edasi. Saade on salvestatud 2022. aastal.